Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for? Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes land? Fordi mitt folks lovbrudd rammet ham. Han var død, fikk han sin grav blant urettferdige hos en rik, enda han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans munn. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Når hans liv er gitt som skyldoffer, skal han se etterkommere leve lenge. Ved hans hånd skal det lykkes, det Herren vil. Etter sin nød skal han se lys. Han skal mettes ved sin innsikt. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Derfor gir jeg ham del med mange. Med de mektige deler han sitt bytte, fordi han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere.
I denne påskevandringen så legger vi mer vekt på den ytre fortellingen enn fortolkning og forklaring, selv om vi vet at det viktigste som skjer er det usynlige og det åndelige, det evige. Men alle dager, alle søndager ellers i året forkynner vi så godt vi kan. Hvorfor det skjedde, hvilken betydning det som skjedde har for oss. Og derfor synes jeg det fint disse påskedagene å mer konsentrere oss om hva som skjedde, når det skjedde, hvordan det skjedde og hvor det skjedde. Og at vi følger Jesus steg for steg, time for time. Vi burde ha to møter hver dag. Det er så mettet døgn disse påskedøgnene, og vi prøver å samle dette i et par timer nå og et par timer da. Så det blir mye stoff, men jeg håper at vi klarer å følge med så godt vi kan. Og så ber vi den hellige ånd om å hjelpe oss, sånn at det ikke bare er på møtene, men mellom møtene og alle disse påskedagene, at den hellige ånd maler Jesus for våre øyne. Skal vi be om det? Takk, gode hellige ånd, fordi at du maler Kristus for våres hjertes øyne, så vi kan se Jesus. Herre, vi vil så gjerne lære å kjenne deg bedre, så vi kan følge deg tettere, og vi kan elske deg dypere. Takk at du fyller hele dette rommet med deg selv. Og jeg takker deg for at vi i dag får feire din seier sammen med kristne over hele verden. Tusen takk skal du ha. Amen. Vi forlot Jesus i Getsemane etter at han var forrådt av Judas med et kyss og var arrestert av de religiøse lederne og tempelvaktene, hvor det nettopp står det at alle forlot ham. Det er den lange våkenatta i Jerusalem i forbindelse med påsken, frihetsfesten, seiersfesten. Og i kontrast til det så står bønnekampen i Getsemane og denne lange, lange fredagen for Jesus. Denne dagen som har fått ulike navn på ulike språk. Noen kaller den en gode fredag, andre den store fredag eller den rene fredag. Det som for oss er blitt langfredag. Det lengste av alle dagene, med arrestasjon og vandringen fra hagen nede i Kedrondalen opp til Øvre byen, opp til både de jødiske og de romerske myndighetene, så smertens vei via Dolorosa opp til Golgata, hodeskallestedet. Denne dagen blir sannhetens øyeblikk for personer som er nevnt med navn. Pilatus, Herodes, Kaifas, Annas, mennesker som står ansikt til ansikt med Jesus. Spørsmålet reises, hva er sannhet? Hvem er Jesus? Eller som Pilatus spør, hva skal jeg da gjøre med Jesus? Det hender at jeg blir spurt om hvorfor jeg er kristen. Og da sier jeg, det er nok ulike grunner til at jeg ble det. Men grunnen til at jeg er det, er at jeg tror at Jesus er Guds sønn. Og at evangeliet om Jesus Kristus er sant. Og noe av det som skjer i disse dagene, hjelper meg til en frimodig tro på at det er sant. Fordi disse dagene oppfylles skriftene, profetiene, som er sagt århundrer før disse dagene kommer. Bare på denne dagen, langfredag, oppfylles 30 eller 29 av profetier som er uttalt om Jesus. Og de fleste av disse profetiene blir oppfylt av mennesker som ikke kjente til profetiene eller trodde på dem. Vi tror altså at Jesus er Guds sønn, sånn som denne romerske offiseren utbrøt da han hadde korsfestet Jesus. Vi skal følge prosessen mot Jesus. Det er på en måte to retterganger. En religiøs og en politisk. Den religiøse for de jødiske lederne, og den politiske for de romerske, hedenske lederne. Og begge disse avhørene kan igjen deles opp i tre, og vi skal gå igjennom dem sånn at vi får bli kjent med rettergangen mot Jesus. Vi skal begynne ved den religiøse domstolen. For det er jo de religiøse lederne som vil Jesus til livs. Det er jo dem han er en trussel for. både på grunn av at det så mange som følger han, og fordi han så åpenlyst konfronterer og kritiserer dem og det de står for. Så de har bestemt seg for at de skal rydde Jesus av dage. Det bare at de har ikke helt grep på timingen, for de mente at det ikke skulle skje i påsken, men det Jesus som har regien. Det altså over midnatt mellom skjærtorsdag og langfredag, et sted mellom klokka midnatt og 03. Vi skal til Kaifas palass. Der er det en slags tjenestebolig for øverstepresten i Jerusalem. I dette palasset er det en avdeling hvor, skal vi si, overøverstepresten, han som tidligere har vært øversteprest i 6-7 år, Annas, som har gått av noen år tidligere, men alle hans 5 sønner er øversteprester. Hans svigersønn Kaifas er også øversteprest. Så vi snakker om en pater familias. Vi snakker rett og slett om et familiedynasti hvor ingenting av viktighet kan skje i Jerusalem uten at denne øverste Annas er orientert. Og derfor er de nøye med når de har arrestert Jesus og fører han rett til denne Annas. Han har nok vært veldig opptatt av at de må få ta Jesus av dage. Og nå står de der altså ansikt til ansikt, og øverstepresten spør nå ut Jesus om hans disipler og om hans lære. Om hans disipler og om hans lære. Ja, hva skal han si om disiplene? Skal han fortelle om Judas, eller vet Annas det allerede? Helt sikkert. Skal han fortelle at her ute på gårdsplassen står det en som om noen få minutter kommer til å fornekte meg? Skal han fortelle om Thomas, som kommer til å ha så vanskelig for å tro på noe av dette? Det står om hans disipler, svarte han ikke et ord. Han kommer aldri til å utlevere deg for noen. Du må ikke gå til Jesus for at han skal utlevere noen av sine. Om dem sa han ikke et ord. Men om hans lære, ja, det kunne han jo snakke helt åpent om. Hvorfor spør dere meg om det? Det er nesten som han sier, hvorfor har dere ikke hørt CD-en? Har dere ikke podcast? Har dere ikke sett videoene? Jeg har jo ikke talt eller undervist i kroker og i mørke rom. Det er jo ikke en lukket sekt jeg leder. Jeg har talt åpent. Og så slår det han. Og så sier han, hvorfor slår det meg hvis det er galt det jeg sier? Så må det jo motbevise det. Og hvis jeg har rett, hvorfor slår det meg da? Og det var det første forhøret. Nå skal vi videre fra Annas og over til Kaifas. Altså Annas svigersønn som er ansvarlig øverste prest i Jerusalem. Vi skal bare rett over gårdsplassen i den delen av Kaifas palass hvor Kaifas holder hus. Nå prøver de å samle en gjeng av de mest ivrige, disse som har vært mest opptatt av å få tatt Jesus av dage. Og så lager de en slags skyggedomstol på den måten at de prøver å avhøre noen vitner. Problemet er bare at disse vitneutsagnene stemmer ikke overens. Og de merker jo fort at dette byr på problemer, for de får ikke opp noen anklager som holder vann. Det står mange vitnet falskt mot ham, men deres vitnesbyrd stemte ikke overens, skriver Markus. Da skjønner nok Kaifas at han må gå hardere til verks. Og de har et avgjørende spørsmål som det er viktig å få stilt Jesus, som kommer til å felle han hvis han svarer bekreftende på det. Så han stiller seg rett foran Jesus og sier, Jesus fra Nazaret, ved den levende Gud byr jeg deg å si oss, er du Messias? Guds sønn. Og da svarer Jesus, du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Dette oppfatter øverstepresten Kaifas som Guds bespottelse, Og han må gjøre det han må gjøre som øverste prest, rive i stykker prestedrakta si, flere klærne av seg, og på den måten markere at han nå vitne til blasfemi, Guds bespottelse, og at Jesus nå har bekreftet sin egen dødsdom ved å bekrefte at han Guds sønn. Så egentlig så saken allerede nå avgjort. Ute på gårdsplassen, sa jeg, der står Peter. Vi kan på en måte si at han litt feig, men han vel kanskje likevel den modigste av dem alle. Han hadde jo sagt at det ikke mange her du kan regne med, Jesus, men du kan regne med meg. Med deg vil jeg gå både i liv og i død. De andre stikker kanskje av, men det kommer ikke jeg til å gjøre. Da har Jesus sagt at Simon, Simon, Satan krevde å få dere sin vold for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Men før hangaler kommer du til å ha fornektet meg 3 ganger. Men Peter var jo klar allerede borte i Getsemane til å forsvare Jesus. Han, fiskeren fra Genesaret, har kjøpt seg et sverd, men han har jo ikke noe særlig trening. Så når han griper til sverd, der han tenker at han får forsvare Jesus, han som kan og han som tør, så hogger jo han øret av denne øverste prestens tjener. Og Jesus må jo helbrede han, og det har vel han gjort med mange som vi har hogget øret av, eller hva vi har klart å hogge av folk, det vet jo ikke jeg, men han har nok hatt mange som han har måttet reparere, i alle fall etter at noen av oss har prekt. Så Jesus helbreder øverste prestens tjener, men de har jo lagt merke til hvem som bevæpnet og hvem som har kommet med motstand. Det farlig å være Peter ut på gårdsplassen. Men han vil så gjerne. Han vil så gjerne. Men så kommer presset. Og så kjenner han egne grenser. Og når det blir fare for hans eget liv, så henter han opp dette språket som har ligget i flere år, og som han ikke brukte. Han begynner å banne igjen, og begynner å sverte, og så begynner han til slutt å banne på at han ikke engang kjenner Jesus. Og akkurat da føres Jesus over gårdsplassen, fra Kaifas og over gårdsplassen. Og det står at Herren vendte seg og så på Peter. Det heter seg jo at hvis blikk kan drepe, men hvis blikk kan drepe, så må blikk også kunne lege. Og det noe Peter må ha sett i Jesu ansikt, i det deres blikk møttes, som gjorde at han ikke gikk samme vei som Judas. Men han så nådens ansikt, så lys, så håp, så tilgivelse. Og så noe som gjorde at han allikevel gråt bittert, men han gikk ikke bort som Judas gjorde. Og det var det andre forhøret. Det tredje forhøret må være litt formelt, for det må felles en dom. Og de har jo en type juridisk ansvar, selv om de under okkupasjon. Og det det høye rådet som har dette ansvaret for det som skjer blant jødene i Israel. Og de må få samlet disse på en måte og få bekreftet dommen. De hadde ikke lov til å felle en dødsdom om natta, og dette måtte skje i dagslys. De hadde heller ikke lov til å felle denne dommen uten at høyråd var til stede. Men det viktig å få tatt beslutningene så fort som mulig, så de presser igjennom og setter lover til side. Sanhedrin, som liksom det hele Stortinget på en måte, det består av 70 pluss överste prästen, men innanför där har de en liten grupp på 23 och innanför där igen har de en liten grupp på 10 och detta som oftast blir kallt bara för överste prästen är denna gruppa på 10 och det kan ha varit denna gruppa eller cirka detta rättskollegie på 23 som tar denna beslutningen som nu följer. De har ju då som sagt inte lov att fälla en dom om natta. De har heller inte lov till att göra det på en sabbat och de har inte lov till att sitta som domare i en sån sak när de har druckit 4 glas vin eller mer och det har alla disse som nu är till stede gjort, men här är det viktigt att få tagit beslutningarna. Men nu förhör är det inte snack om nå. Vi har ju hört Jesus si till Kaifas att han är Guds son, så nu går de rätt på sak, ställer sig föran Jesus och vill ha den avgörande bekräftelsen föran det höga råd på vem han tror och påstår att han är. Och så frågar de igen, är du Messias, Guds son? Och då säger han, dere säger det, jag är Guds son. Han blir alltså inte dömd för lögn. Han blir inte dömd för tyveri. Han blir inte dömd för mord, han blir inte dömd för ran, han blir inte dömd för utroskap. Ingen har klart och de har prövat att finna något ved mannen från Nazaret som de kan fälla han på, men ingen har funnit något för han är prövat i allt i likhet med oss, dog utan synd. Men en ting har de funnit. Han tror han är Guds son. Och det är viktigt för oss att lägga märke till det, för det är så många människor som säger, ja, jag tror på Jesus, men han är ju inte Gud. Ja, jag tror på Jesus, men han har väl inte stått upp för att de döde. Jag tror på Jesus som en profet eller som ett gott människa, ett stort förebild. Men Jesus själv säger att han är Guds son. Och det är bekräftelsen av det som gör att Jesus dömes till döden. Så står han alltså där ansikt till ansikt med disse, den eneste, helligste, reneste, och som fälles på denne ene detta utsagne att han är Guds son, och det är det tredje förhöret. Jødene har lov att fälla en dom, men de har inte lov att utföra den. De är ockuperade av romerna och det är romerna som må utföra denna domen. Så nu föres Jesus från den religiösa domstolen hos judiska religiösa ledare över till den romerske hedenske domstolen. Väldigt många kristna har upp genom tiden sagt att det är jødene som drepte Jesus, men i denna sammanhängen så tror jag vi får fördela ansvaret, för vi är i allra högsta grad gott representerat vid denna domstolen. Nu är förhandlingarna avslutet upp vid överste prästens hus och nu föres Jesus över till Pilatus, och det är inte långa vägen. Pilatus är i Jerusalem dessa dagarna. Han har med sig kona si och de passar ju på i och med att det är så mycket folk i byn och vart det stede i tillfälle upprör eller vanskliga ting. Nu har jødene fått ett problem, och det är ju att de kan inte gå in till en hedning, för då blir de urena. Så att de må pröva få Pilatus ut till att ta med sig domersätet sitt ut på gårdsplatsen. Det är många problem med det att vara religiös alltså. Och för att säga si det sån, de är ganska tillpassningsdyktiga. För de kan sätta lover och regler till sida, hvis de bara klarar att fälla han. Men du må passa på så det inte blir urena i förhåll till andra lover, för då kan de inte fira påske. Så de må alltså få Pilatus ut på gårdsplatsen, och Pilatus han gör som de säger och tar med sig domersätet sitt ut på gårdsplatsen. De regner ju bara med att de ska fortälla att vi har dömt han här till döden och så bara få hans signatur så att saken är grej. Men Pilatus är liksom inte i det humöret. Det är mitt på natta och han skönjer ju att något står på och han vill gärna höra vad som är förklaringen. Og det klart at her nytter det ikke for en mann som Pilatus å komme med religiøse påstander. Det biter jo ikke på en mann som han. Så her får vi velge de politiske påstandene som kanskje kan gjøre et visst inntrykk. Så nå snakker de om oppvigleri. De sier for eksempel at ja, denne mann nekter folk å betale skatt til keiseren. Det er jo ikke det Jesus har gjort, ikke sant? Han har jo sagt at dere skal gi keiseren det keiserens er. Men de anklager han for skattenekt og for oppvigleri. Men Pilatus blir ikke helt imponert over dette. Ja, men han sier han er konge. Ja, men han har jo hatt så mange fanger og forbrytere, og noen har tryglet om sitt liv, og andre har rast og trua. Men han har aldri sett en fange som Jesus, som er taus og ikke sier et eneste ord til sitt forsvar. Ja, men han er opprører. Han har gjort opprør helt fra Galilea og nedover. Galilea, der så han en åpning. Galilea. Ja, sier dere det? Det var interessant, for der har ikke jeg ansvar. Og det er deilig, det. Åh, så godt. For det er jo ikke mitt område. Det er jo Herodes som har ansvar. Og tilfeldigvis, du, så er Herodes også i byen disse dagene for å passe godt på. Så da kan jo jeg like godt sende denne fangen over til Herodes. Og som sagt, så gjort, han prøver å bli kvitt Jesus ved å plassere han over hos Herodes. Og det var det fjerde forhøret. Men Herodes, ja, Herodes Antipas, hvem er nå det? Jo, det er sønn av Herodes den store. Og hvem var Herodes den store? Jo, det var jo han som hadde bestemt at alle guttebarn i Israel og i det området rundt Betlehem skulle drepes, alle under 2 år. Det var da mødrene i Rama skrek, og vi fikk begrepet Rama skrik. Det var faren hans. Hvem er nå denne Herodes Antipas? Jo, det er jo han som på sin egen kones ønske har fått døperen Johannes hode levert på et fat under festligheter på slottet. Nå står han ansikt til ansikt med Jesus. En religiøs hoffnar, kanskje. Kanskje det er mulig å få se et under, et mirakel. Kanskje han kan gjøre litt vann til vin, eller mette noen sultne med lite mat, eller rense noen spedalske, eller kanskje helbrede noen syke. Men Jesus er ikke innstilt på å levere varene. Det står rett og slett om Jesus at han svarte han ikke et ord. Johannes sa om seg selv at jeg er røsten av en som roper. Og når du har hogd hodet av røsten, da får du ikke høre ordet når ordet skal tale. Og nå møter Jesus Herodes Antipas med taushet. Om det hadde vært et snev av sympati, vet jeg ikke. Men nå ender det iallfall i antipati, og nå skal de iallfall gjøre Jesus til religiøs narr. De sørger for å få på han en hvit kappe, og så hyller de han, og så tilber de han, og så sier de, jaså, du er konge, du. Ja, han er det. Og en dag skal hvert kne bøye seg. Og en dag skal hver tunge bekjenne at Jesus er Herre. Til Gud Faders ære. Jeg vet ikke helt hva som skjer, men Herodes vil heller ikke felle noen dom. Så han tenker, jeg sender den tilbake, jeg prøver å returnere den. Og sånn holder vi jo på, prøver å sende Jesus både hit og dit. Men det er ikke så lett å bli kvitt den. Og nå kommer han altså tilbake igjen til Herodes. Og denne dagen blir de to venner. For de har jo ligget i strid, men nå har de iallfall fått en slags felles fiende eller felles skjebne. Og det var altså det femte forhøret. Ja, det blir en plagsom natt for Pontius Pilatus. Han må ut igjen med dommersetet sitt ut på gårdsplassen. Og har fått Jesus altså i retur. Det er ikke bare det at Jesus er tilbake igjen, men han har i mellomtiden også fått en lapp fra kona si. Og på den lappen står det at du må ikke ha noe med denne mannen å gjøre, du må ikke dømme han, fordi han er en uskyldig mann. Jeg har lidd mye i natt på grunn av denne mannen. Og han har en kjennelse eller en følelse selv også, at kona har rett også denne gangen. Men hvordan i all verden skal han bli kvitt Jesus uten at han får hele folket imot seg? Og det er nå dette spillet begynner, hvor han får denne smarte tanken at jeg vil appellere til deres rettferdighetssans. Hvis jeg nå tar fram, sånn som vi gjør en gang i året ved påsketider, gir et amnesti til en forbryter, en jødisk forbryter, så hvis jeg henter opp Barabbas, og hvis jeg stiller Jesus der og Barabbas der, og sier at de kan få en av disse fri, da er det jo, han var helt sikker på at da vil de heller ha Jesus enn Barabbas. For Barabbas er jo kjent ikke bare som opprører politisk, men han er jo en morder. Og han er jo en mann som virkelig har forakt. Og han er jo sikker på at når de får valget mellom Jesus og Barabbas, da vil de selvfølgelig velge Jesus. Men så begynner folk å rope, Barabbas, Barabbas. Barabbas, gi oss Barabbas, gi oss Barabbas. Ja, ja, la hans blod komme over oss og våre barn. Og så sier vi, når vonde ting skjer, hvor er Gud? Vi som roper på Barabbas i stedet for Jesus. Som har reist opp lamme. Som har vakt opp døde, som har befridd besatte, som har inkludert utstøtte. Hvem er det som vi velger bort, og hvem er det som vi velger inn? Og derfor ser kanskje verden ut som den gjør, for vi får det vi fortjener. Når dette ikke går, så skjønner han at han må gå videre. Og det er som om neste grep handler da om å appellere til deres barmhjertighet. Om ikke de har rettferdighet, så må de ha et snev av barmhjertighet. Så han befaler at Jesus skal hudstrykes. Ja, det er hudstryking, for jødene pisket, men jødene hadde en slags viss humanitet i dette ved at de hadde grenser for dette med pisking. Det skulle være enhalet pisk, og det skulle være maks 39 slag. Men romerne, de hadde jo ingen sånne grenser. De kunne ha nihalede pisker, og for å være helt sikre for at dette skulle gjøre den effekten det var tiltenkt, så hadde de gjerne inn beinsplinter eller steinsplinter inn i disse piskene, og derfor ble dette kalt hudstryking. Og det fantes jo ingen grense i denne sammenheng for hvor mye eller hvor langt. Det var bare et spørsmål om man skulle ta livet av der, eller om man ville spare dette til senere. Og han lar Jesus altså hudstryke, og hvor man ofte legger hele ryggen bar. Og Jesajas skriver mange hundre år tidligere, min rygg bød jeg fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg, ikke for hån og spytt. Og salmisten i salme 129 skriver, plogmenn har pløyd min rygg. De har trukket lange furer. De samler tornekratt, lager en tornekrone. Og det som et ekko fra Edens have og fallets konsekvens. Torner og tistler skal den der. Så torner og tistler har gjennom historien stått for fallets konsekvens. Og så ble det samlet en krans av torner og tistler. Og så ble det presset ned på hans hode. Så er det han som bærer forbannelsen. Og så er det han som bærer torner og tistler. Fører Jesus ut foran folk. Og jeg aner at Pilatus nå tenker at grensen er nådd. Folk har vel et visst snev av barmhjertighet når de ser dette mennesket. Ecce homo, se dette menneske. Og det som et ekko av Johannes døperens ord. Når han står der nede i Jordan og peker på ham som kommer. Se. Se der. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Så begynner det å rope. Korsfest. Korsfest, religiøs hat, kjenner ingen grenser. Korsfest, korsfest, korsfest. Han har en akilleshæl. Og det er når en av de roper dette, hvis du ikke korsfester Jesus, da er du ikke lenger keiserens venn. Det var Pilatus' ømme punkt. Han var villig til å tåle mye, men å miste muligheten til karrierevei, det var han ikke villig til å ofre for denne mannen. Jeg vet ikke hvor din grense går, men noen lar kone eller mann, kollegaer eller karriere være det avgjørende punktet om jeg sier ja eller nei til Jesus. Og Pilatus har funnet sitt punkt hvor han ikke var villig til å ofre karrieren sin. Han tar et vaskefat, og så vasker han hendene sine i det han dømmer Jesus til døden. Men synder skylles ikke bort med såp og vann. Hver eneste søndag heter det i kirka. Han er pint under Pontius Pilatus. Det er bare Jesu blod som kan rense våre synder. Det var ulovlig både for jødene og for romerne å gå rett fra dom til fullbyrdelse, henrettelse. Men romerne måtte til og med ha 10 dager mellom dommen og henrettelsen. Men de hatet Jesus så sterkt at Pilatus ser at dette er den eneste muligheten til å få ryddet Jesus av veien, også før påskehøytiden, eller før den liksom store påskefesten kommer, at han feller dommen over Jesus, og sånn ender det 6. og siste forhøret.
Vi er midt i en påskevandring, og den skal vi også fortsette i morgen klokka 22, altså lørdag 22 på kvelden, og søndag klokka 11. I morgen så forsøker vi å være til stede i hva som skjedde etter korsfestelsen, forsøker å sette ord og toner på noe av sjelens mørke før vi går i, mot lyset, og så ender vi på første påske da, på klokka 11 på søndagen. Vi skal ta opp dagens kollekt. Vi vet at det også er masse gjester her i dag. Dere er selvfølgelig, vi er veldig glad for at dere er her, og dere er selvfølgelig fri til å gi hvis dere har lyst, men vi skjønner også hvis dere gir tiende og dere skal over et annet sted. Men vi skal da altså ta opp kollekt, og det kan dere gjøre enten ved å legge penger i kollektbøsser, eller å betale, eller å gi på bankterminalen bakerst i salen. Tusen takk skal dere ha.
Da skal vi gå, ja, vi går, vi følger Jesus på via Dolorosa, smertens vei. Du hjelper meg med det du gjør. Pilatus har skrevet en plakat. På denne plakaten står det Jesus fra Nazaret, jødenes konge, navnet på forbryteren og forbrytelsen. Det var vanlig den gangen for å gjøre kjent hva vedkommende var dømt for. Dette skulle skje i full offentlighet i skrekk og advarsel. Og dette ble skrevet på alle de tre store verdensspråkene, både gresk, hebraisk og latin. Og alle skulle kunne lese det, og alle var vi delaktige i det, både i skyld og i nåde. Får vi Guds nåde gjennom det som skjer. Nå klager jo de religiøse lederne på at Pilatus skrev dette, at han var jødenes konge. Du må skrive at han sa at han var det. Men nå har Pilatus nådd sin grense, så sier han, det jeg skrev, det skrev jeg. Og han visste kanskje hva han skrev. Nå skal altså Jesus gå denne veien som mange hadde gått før han, og som mange kom til å gå etter han, forbryter veien. Den veien som var skammens vei, smertens vei, der hvor mordere, voldtektsforbrytere, løgnere, ransmenn, horebukker, overgripere av alle slag, så går han gjennom Jerusalems gater, som en hvilken som helst annen forbryter. Det står om da Abraham og Isak gikk mot offerstedet, mot denne fjellhøyden i Jerusalem, Moriaberg. Det står at da gikk de sammen, de to, far og sønn. Det er mye folk i Jerusalem disse dagene, folk dytter og skyver på hverandre, men det er to som går sammen denne veien. Den ene synlig, den andre usynlig, men begge til stede. Far og sønn gjennom Jerusalems gater. Katolikken har lagt inn 14 stasjoner på Via Dolorosa. Det står ingenting i skriften om at Jesus segnet om, men det kan jo ha vært det som har hendt da de et sted på veien tvinger en annen til å bære Jesu kors. Jeg tviler på om det var av barmhjertighet og medfølelse. Jeg tror det må ha vært mer av frykt for at rett og slett Jesus kunne risikere å dø før de hadde fått gleden av å henrette han ved korsfestelse. Så de tvinger en tilfeldig forbipasserende Simon, som kommer helt fra Kyrene i Afrika, og tvinger han til å bære Jesu kors. Og hva skjer nå med denne Simon der han går med Jesu kors bærende? Aner han også at det ikke er Jesu kors han bærer, men at det egentlig er sitt eget, at det er det korset som Jesus bærer for han. Vi møter i alle fall en Simon igjen med tilnavnet Niger, altså neger, svarte i menigheten i Antiokia, Apostlenes gjerning i 13, og nå omtales han som far til Rufus og Alexander. Mon tro om det er den samme Simon som denne dagen bar hans kors av tvang, men resten av livet tok sitt kors opp og bar det frivillig for Jesus. En underlig navnsammensetning mellom den ene og den andre Simon, for jeg tror vel at det var en annen Simon som hadde tenkt at han ville ha gjort dette for Jesus, hvis han bare ikke hadde fornektet og bannet på at han ikke kjente ham. Det rare er kvinnenes reaksjon i Jerusalems gater. Det er menn hele veien i rettegangen mot Jesus. Jeg vet ikke hva det er med menn og makt og posisjon, men det er kanskje noe som gjør oss blinde. Jeg vet ikke, men det var en mann som forrådte ham, det var menn som arresterte ham, det var en mann som fornektet ham, det var menn som forhørte ham, og det var menn som dømte ham, og det var menn som korsfestet ham. Og hele veien er det menn, mens de kvinner vi møter har en intuitiv opplevelse av at nå dømmes en uskyldig. Ikke bare kona til Pilatus, men kvinnene, de tilfeldige kvinnene, altså ikke de som fulgte ham, men de som tilfeldig så han i Jerusalems gater. De gråt når de så Jesus, og da sier han, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. Han vet jo at de har ropt, la hans blod komme over oss og våre barn. Og Jesus vet hva han lider denne dagen, men han ser i profetisk lys hva dette folket skal lide i dager som kommer. Henrettelsesstedet, deres galgeberg, var utenfor bymuren. Det var utenfor leiren. Vanæren, skammen, skyves ut utenfor. Det er derfor Hebreerbrevets forfatter senere skriver, la oss gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Jesus har jo sagt at hvis de kan gjøre sånn med han som er vår mester, hva kan de da gjøre med oss? Og det er noe med å løfte opp sitt eget kors og følge Jesus. Det vil alltid være et utenforskap i forhold til denne verden. Vi må tenke at det er en del av det å følge Jesus, det er å følge han også utenfor denne verdens leir. At vi har en slags fremmedfølelse i denne verden, hvor vårt borgerskap tilhører himmelen. Det er han vi hører til. Og vi kommer fram til dette hodeskallestedet, der hvor de hadde disse henrettelsene. Det kan jo være denne lille høyden som lignet på en hodeskalle, eller at det rett og slett var benrester, hodeskaller som ligger der etter tidligere henrettelser. Men det er i alle fall hodeskallestedet Golgata det kalles. Og der tilbyr det Jesus en type bedøvende drikk, blanding av eddik som er blandet med myrra, som han ikke vil ha. Han har tatt imot faderens bitre beger i Getsemane, men han sier nei takk til bedøvelsen. Det kan nesten virke som om Jesus vil være helt klar og ikke på noen måte neddopa når de korsfester han. Og han korsfestes mellom to røvere, og Jesajas har sagt at han ble regnet blant overtredere. Forbannet står det hver den som henger på et kors. Plutselig så foregår det, etter at de har korsfestet Jesus, et spill der nede ved korsets fot, hvor de begynner å fordele klærne hans mellom seg, og så kommer de fram til denne kjortelen som er helvevd, og så synes de det er for fælt å rive den i stykker, så da kaster de lodd om den. Og vel, de har vel ikke lest profetiene som har sagt, de deler mine klær mellom seg, og de kaster lodd om min kjortel. Korsfestelsen foregår fra klokka 9 om morgenen og faller i to deler fram til klokka 3 på ettermiddagen. Den første delen i fullt dagslys fra klokka 9 til cirka klokka 12, og fra klokka 12 til klokka 3 det en overnaturlig solformørkelse i Jerusalem. Vi kjenner begrepet Jesus syv ord på korset. Det kommer syv utsagn fra Jesus. Og det jo fantastisk at vi får dette lille innblikket gjennom disse syv hilsenene, gjennom disse syv utsagnene. For bare gjennom de kan vi vite noe om hva som foregår i Jesus på korset. Det klart vi kan se og betrakte den fysiske lidelsen og skjønne kanskje til en viss grad hva en sånn korsfestelse innebærer, men vi aner jo ikke hva Jesus tenker og hva Jesus føler. Men nettopp ved at han sier det han sier, så får vi et visst innsyn. Vi hører på et tidspunkt at han ber, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det må være bare Jesus som kan be en sånn bønn full av guddommelig kjærlighet. Det neste vi hører at han tar vare på sin mor. Det vakkert. Hun som opplevde denne nådehilsen. Maria, du har funnet nåde hos Gud. Det største oppdraget gitt til noen menneske, å bli mor til Guds sønn. Men gjennom din sjel skal det en dag gå et sverd. Og det går et sverd gjennom hennes sjel denne dag. Men han som henger der, han sier til Maria, se, der din sønn, sønn, der din mor. Og fra den dagen tar Johannes ansvaret for Maria. Det så vakkert. Han tenker på fiendene sine. Han tenker på familien sin. Og så han jo korsfestet midt mellom to røvere som får som fortjent. Og så kan vi jo si at Jesus falt jo i veldig dårlig selskap til slutt. Men det går jo an å tenke helt motsatt. Det var jo endelig havna disse i godt selskap. Og endelig var de også i samme situasjon som gjeterne var da han ble født. For det var noen gjetere der i nærheten, men gjetere var aldri i nærheten. Det var Gud som var nær gjeterne den dagen. Og nå var Gud mellom røvere, og røvere av alle slag. Og vi kan velge hvem av dem vi vil, men røvere vi uansett. Og så begynner jo den ene å spotte og sier at du som Gud, og du som tror du Gud, du kan jo frelse deg selv. Ja, det kunne han jo gjøre. Han kunne jo stige ned av korset. Ja, det kunne han jo gjøre, men da hadde jo ikke vi blitt frelst. Og gjennom det som skjer, så den ene røveren da som ber om nåde og sier, sannelig, eller tenk på meg, sier han, når du kommer i ditt rike. Og da sier Jesus til han, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du få være med meg til paradis. For å si det sånn, første gang du skal ha med noen hjem, så du ikke likegyldig hvem du kommer med. Det kunne kanskje fantes noen bedre å presentere for Faderen denne dagen. Men han visste at vi røver allihop. Vi har bare litt forskjellig forkledning og har litt forskjellig syndregister. Men bak den ene røveren som kom til paradis denne dagen, har det kommet røvere i hopetall. Fordi han som døde på det midterste korset, ikke steg ned for å frelse seg selv, men gikk hele veien for å frelse oss. Markus skriver at fra den sjette til den niende time kom det et mørke over hele landet. Det var fullmåne under påsken i Jerusalem, og ingen solformørkelse kan foregå mens det er fullmåne. Og en solformørkelse av det naturlige slaget kan i lengste fall vare i 8 minutter. Denne langfredagen i Jerusalem er det en overnaturlig solformørkelse som varer i 3 timer. Vi tenker jo ofte at vi er liksom sjefer i universet og kan behandle Gud og skapelser omtrent som vi vil. Men det er han som sa «bli lys». Så ble det lys. Han er menneskenes lys. Da han ble født, var det midt på natta. Da ble det lys som om midt på dagen. Da han dør, er det midt på dagen, og det blir svarte natta. Det er som om hele universet, hele skaperverk, legges i mørk når Guds sønn går inn i døden. Kanskje det er en liten påminnelse om at hvis Gud hadde trukket seg tilbake, så hadde hele kosmos endt i kaos. For han er det som holder verden oppe med sin hånd. Eller kanskje det er englene. Kanskje det er englene som ikke orker å se hva som skjer med Gud, med Guds sønn. Denne dagen, som gjør at alt som nå skjer foregår der inne i mørket. Allikevel er det fysiske mørket bare et ytre uttrykk for det åndelige mørket som skjer der inne. Vi må nesten til en profetisk salme for å ane hva som skjer. Og salmen i 22:2 sier: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud, du svarer ikke. Om natten, men jeg får ikke ro. Men du er hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte fedrene sin lit, og de stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble berget, de stolte på deg og ble ikke skuffet. Men jeg er en makk og ikke en mann. Spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg, vrenger munnen og rister på hodet. Han har overgitt sin sak til Herren. Nå får han utfri og berge ham, for han har han jo så kjær. Ja, du dro meg fram av mors liv og la meg trygt ved hennes bryst. Fra fødselen av ble jeg overlatt til deg. Fra mors liv har du vært min Gud. Så gå ikke fra meg, for nøden er nær. Og det er ingen som hjelper. Sterke okser omringer meg. Basanstuter flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet imot meg som rovgriske, brølende løver. Min kraft er uttømt som vann. Alle mine ben har løsnet. Mitt hjerte er blitt som voks. Det har smeltet i mitt bryst. Min strupe er tørr som et potteskår, og tungen klistrer seg til ganen. Du legger meg i dødens støv. Ja, hunder samler seg omkring meg, og flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert ben i min kropp kan jeg telle. Folk stirrer på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min. Jo, de fysiske plagene må ha vært grusomme. Den verste måten å bli henrettet på med korsfestelse seg selv. Romerne, de droppet denne måten å henrette folk på i år 315, for det ble for umenneskelig. Men allikevel er den menneskelige fysiske plagen bare det ytre i forhold til det indre som skjer. Jesus på korset, hvor alle dødskreftene, alle demoner, Alt som går mot Jesus, kommer mot Jesus der, mens han henger og roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg har ingen gode bilder av hva fortapelse kan være, men hvis fortapelse er at Gud er taus og har snudd ryggen til, så tenker jeg at det er fortapelse å være borte fra Gud. Jesaja skriver, foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Så skjer det noe rart. Det er at Jesus plutselig uttrykker at han tørster. Og de fanger ikke helt hva han sier, så noen sier at han roper kanskje på Elias og ikke gjør noe nå, så får vi vente og se hva som skjer. Men så hører de at han sier at han tørster, og så gir de han noe som han kan fukte leppene med. Og jeg aner at det Jesus nå vil ha, det er noe å fukte leppene med, sånn at alle kan høre veldig tydelig det han nå skal si. De hørte ikke veldig klart når han sa, jeg tørster. Men det han nå sier, det må verden høre. Det er fullbrakt. Han ropte det så høyt at alle mennesker som var der skulle høre det. Det er ferdig, det er betalt, det er gitt det som skal gis, det er gjort. Det som skal gjøres, offeret er fullbyrdet. Det er fullbrakt. Det samme som Moses sa den gangen tabernaklet var fullført. Det samme som prestene sa på den store soningsdagen, når de har vært inne i det aller helligste og båret fram offeret for folkets synder, og de kom ut igjen, så het det, det er fullbrakt, det er gitt, det er gjort, det er betalt. Og det som da skjer, det er at forhenget i tempelet, det revner. Og dette forhenget i tempelet, det revner fra øverst til nederst. Det var 18 meter høyt, 9 meter bredt. Og det var en knytteneve, 3 tommer tykt. Altså vi snakker om en vegg. I dette forhenget var det innvedd 2 kjeruber. Og disse 2 kjerubene, de skulle jo minne folket om disse 2 kjerubene som ble satt for å vokte Edens hage etter fallet, så menneskene ikke skulle komme inn i paradis eller inn i Edens hage, der hvor Gud er i det aller helligste. Hit, men ikke lenger, hadde det hett til alle tider. Men denne dagen så revner dette forhenget fra øverst til nederst. Det er som om Gud selv river dette opp og skyver disse kerubene til side for å fortelle hele verden at nå er det adgang for syndere av alle slag. Nå er det ikke hit og ikke lenger, men nå har han banet en ny og levende vei like inn i helligdommen. Nå er veien til Gud åpen for alle mennesker. Halleluja! Halleluja! Og så er det sånn at noen graver til hellige åpner seg. Det virker som om de ikke helt klarer å holde seg i ro. Du vet, vi leser jo senere at han for ned til dødsriket. Og det kan vel bare ha vært en slags reaksjon eller et eller annet som kan ha skjedd. Fordi plutselig er det noen graver som blir åpne, og så kommer det opp mennesker som er døde, som er hellige, som tror på Gud. Og de går rundt i Jerusalem og viser seg så, jeg vet ikke, det var et merkelig fenomen. Men det er vel kanskje bare for å si at vi klarte ikke å holde oss i ro. Vi vet at vi ikke har fått liksom oppstandelseslegeme, og at Jesus er kommet tilbake for fullt. Men vi må bare opp en liten tur og si, det virker. Det virker. Når han sa det er fullbrakt, så er det som om vi her nede i dødsriket har merket det og kjent konsekvensene av det. Og som om det ikke er nok, så slår klippene sprekker. Altså, selve kloden rister. For du vet at vi bor på en klode som stønner under press av miljøskader, naturkatastrofer, alt hva som hender med denne kloden. Og man tenker jo på hvor lenge kan denne kloden overleve. Men da er det jo ikke sånn at denne kloden bare skal bli borte. Men Bibelen har sagt at det er ikke slutt der fremme, men det skal komme en ny himmel og en ny jord. Og det er nesten som om Jesus legger ned grunnstenen på den store langfredagen for en ny klode, så klippene slår sprekker, for det kommer en ny himmel, og det kommer en ny jord. Det var ikke et nederlag når han ropte «Det er fullbrakt». Det er det største seiersropet som denne verden har hørt, for den dagen så brøt han dødens lenker, og mørkets makt er brutt. Den dagen så seiret livet over døden og lyset over mørket, for Jesus er seierherre. Det er fullbrakt, og jeg sier det rett ut, ja. Halleluja. Halleluja, sier jeg til det. Og da åndet han ut og sa, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Korsfestelse varte vanligvis fra 24 til 48 timer. Men nå skulle jo påsken, jødiske påskens fortur, påskesabbaten, den store påskesabbaten, så de hentet inn tillatelse til å avbryte korsfestelsen ved å bryte bena på de korsfestede. Og når de brøt bena deres, leggbena deres, så sank de sammen og ble kvalt, og de døde fort og mye fortere. De gjorde det på den ene røveren, og de gjorde det på den andre røveren. Det forunderlige var at når de så Jesus, så de at han allerede var død. Ingen kunne ta livet av Jesus. Han ga sitt liv. Men for å være helt sikre, så tok en av offiserene et spyd og stakk inn i siden hans. Og da er det Johannes som skriver at det kom ut vann og blod. Og det er som Johannes ser en hel verden av, det er jo der livet kommer. Det er et lite ekko fra tidenes morgen, hvor Adam var skapt, men det var ikke godt for mannen å være alene. Så han falt i søvn, og da tok Gud et ribbein fra Adams side og skapte hans hustru Eva, alt levendes mor. Jesus var Guds enbårne sønn, men det var ikke godt for mannen å være alene. Så i søvnen så hentet han ut en brud fra hans side, vann og blod. Det er menighetens liv. I hans død har vi fått liv. Vi er skapt av ham, og vi er skapt ved ham, og vi er skapt til ham. Halleluja. Halleluja. Dere får holde igjen alt det dere kan. Da får dere prise Gud hjemme i stedet. Dere sprekker jo snart. Jeg løfter hendene bare for at jeg tenkte jeg skulle lyse velsignelsen. Og da er jo ikke det noen ord bare, men det er jo i lys av dette, så er det ta imot frelsen. Ta imot helbredelsen. Ta imot gjenopprettelsen. Ta imot tilgivelsen og alt hva som ligger i det som heter velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, i Sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Amen. Tok du imot det av hjertet, tror jeg at du er frelst. Trenger du en bekreftende samtale og forbønn for det, så gjør vi det gjerne. Men tro deg frelst i Jesu navn. Amen. Vi er her for samtale og forbønn, om det er spesielle behov for det. Så ønsker vi velkommen tilbake i morgen kveld kl. 10, for dere som tør å komme ut så sent om kveld. Men det er en vakker og det er en sterk kveld, hvor vi setter også ord på sjelens mørke natt, og tenner lys i møte mot soloppgangen.